Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, sjálfsögðu bara hlusta á allt fólk. Ég er bara að segja það, ég skil þessi ekki, ég skil ekki sér rauð. Hér hefur verslunum fjölgað. Frá því að ég var ungur maður, þá voru þrjár á höfuðborgarsvæðinu. Opnunum tími miklu skemmri heldur núna. Ég man alveg þann tíma. Ég man hvernig áfengisla var í landur á þeim tíma. Ég man hvernig menn umgengust vín. Og það ekki líku saman að jafna með við daginn í dag eftir þessa miklu fjölgun. Það bara þannig. Ég get auðvitað skilið það að fólki í heilsugjörnum hefur áhyggjur öllu sem snýra það. En það getur enginn samt hort framhjá þessari staðreynd, ekki líð þessu fólk heldur eða heilbrigðisgeirinn það að þessi vandamál kringum áfengisdrykkju hafa þrátt fyrir allt minnkað með fjölgun staða. Við getum ekkert hort frá fremjöðum. Við sjáum það bara þeir sem hafa unnið í undirheimunum. Við horfum bara á þetta. Við vitum alveg hvernig menntaskólabörnir voru í gamla daga og hvernig eru núna. Og ég bara ekkert sáttu við það að ég get ekki nálgast þetta vörum með tiltölulega einföldum hætti að því einhver annar ræður ekki við það. Ég vil ekki hugsa svona þess. Ég tel þessi ekki gagnaði og ég tel þetta bara venjulega forsjárhyggju sem gerir þó ekki gagn ef hún gerði gagn. Ég held að þetta séu allt önnur atriði heldur en búðirnar sér slíkar eða áfengi sér slíkt sem gerir það verkum að fólk misnotar áfengi. Það einhver önnur orsök, ekki það að sé til áfengisbúð, fleiri eða færri.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis.